ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ გადაცემას დილის საუბრები.
თილამშვიდობა, თქვენ უყურებთ დილის საუბრებს, გადაცემას უძღვები ნიკონ ერგაძე, ჩვენი მუდმივი თანაწამყვანი თუ მუდმივი სტუმარი, ორივე ალბათ სწორი იქნება, ალექსი პეტრიაშვილი ახაზზე და ის უძღვება რონდელის რადარს, სადაც აი ლაპარაკობთ ხოლმე რა ხდება სოფლიოში და რანაირად აისახება ეს საქართველოსზე, ხარაც ეხება ომს, რანაირად აისახება საქართველოსზე დიდი მტკიცება და ახსნა ალბათ არ ჭირდება. თილამშვიდობის,
საიდან
დავიწყოთ? ხერსონში რა ხდება ჯერ აქედან ალბათ, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, გუშინ გავრცელებული ინფორმაციები იმის თაობაზე, რომ ხერსონის მდინარე დნეპრზე არსებული ანტონოვის ხიდი მნიშვნელოვნად დაზიანებულია ჰაიმარსების და MRS 260 სარაკეტო სისტემებით. ოფიციალურად დადასტურდა როგორც უკრაინული მხრიდან ოფიციალური პირებისგან, ისე რუსული პროპაგანდისტული არხებით და რუსული საინფორმაციო წყაროებით ადასტურებენ, რომ ხერსონის ანტონოვის ხიდი იმდენად დაზიანებულია, რომ მასზე მოძრაობა შეჩერებულია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იმ თვალსაზრისით, რომ ხერსონში არსებული საოკუპაციო ჯარებისთვის ლოგისტიკური და ისე ვთქვათ შევსების კუთხით მათი უზრუნველყოფა პრაქტიკულად შეჩერებულია. რუსებმა შეძლეს ამ პერიოდში გარკვეული ტექნიკის და გარკვეული ისე ვთქვათ ცოცხალი ძალის შეყვანა, დამატებითი ცოცხალი ძალის შეყვანა სხვა ხიდის მეშვეობით, მაგრამ ანტონოვის ხიდი იყო თავარი არტერია. დნეპრის დიდი მდინარეა რეალურად, რა თქმა უნდა, და ანტონოვის ხიდის გარეშე პონტოს ხიდების მშენებლობა და მათი მეშვეობით ძიმე ტექნიკის შეყვანა ხერსონში წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ რუსებს აქვთ ძალიან ძალიან მწარე გამოცდილება სევერსკი დონეცის მდინარეზე ჩაძირული, ჩაქვესკნელებული და განადგურებული რუსული შეარაღების უდიდესი რაოდენობის და ცოცხალი ძალის, ასე რომ ისინი აღარ გარისკავენ. მაშინ თან მინდა შევახსენო ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს, რომ ჰაიმარსის სისტემებიც კი არისო ასეთი ოდენობით და მოცულობით ჩვენი მეგობრების განკარგულებაში. ამიტომ რეალურად ხერსონში, დროებით ოკუპირებულ ხერსონში არსებული საოკუპაციო ჯარები რუსეთის ექცევა ბლოკადაში. ამას ვერ დავარქმევთ ჯერ სრულფასოვან ალყას, მაგრამ მიიწევს წინ უკრაინის შეარაღებული ძალები ხერსონის ოლქში სრულად განათავისუფლეს, საბოლოოდ გაწმინდეს, შეიძლება ასე ითქვას, ორი ძალიან მნიშვნელოვანი დასახლებული პუნქტი სტრატეგიული მნიშვნელობის, ანდრიევკა და ლოზოვოე, და პროგრესი რეალურად სახეზია. ეს არ ნიშნავს არცერთ შემთხვევაში, არ მინდა რომ რაღაცა გადაჭარბებული ან მოლოდინები ან ილუზიები შეგვექმნას, რომ აქ მარტივად განვითარდება მოვლენები. ხერსონის დათმობა, რომელიც აუცილებლად მოუწევს რუსეთს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით იქნება მათვისაც დამანგრეველი და გარდამტეხი ამ ომში.
შეკითხვა მაქვს ესეთი, რომ მე მესმის სამხედრო ექსპერტი არ ხართ, მაგრამ მაინც ალბათ წაიკითხავთ ამასთან დაკავშირებით, რას ვხედავთ ეხლა? როგორ შეიძლება შევაფასოთ, რომ რითი არის გამოწვეული ეს მოვლენები? ერთი შეიძლება იყოს ამერიკიდან მიღებული სარაკეტო სისტემების ჰაიმარსის ეფექტიანობას ვხედავდეთ, და მეორე მხრივ, როგორც ამბობენ, შეიძლება ის იყოს, რომ რუსეთის ჯარს უჭირს ლოგისტიკურად, უჭირს მორალურად და შეიძლება აქედან იყოს გამოწვეული. რომელი უფროა თქვენი აზრით, თუ კიდე
მეორეც? ეს არის ერთობლიობაში ურთიერთ გადაჯარჭულია ნამდვილად. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ გარდა ჰაიმარსებისა და MRS 260-ების, რომელიც ორჯერ ჰაიმარსია თავისი შედეგიანობით და ეფექტიანობით, ასევე უკვე უკრაინის შეარაღებული ძალების განკარგულებაში არის გერმანული ანალოგები ჰაიმარსის, მათ უბრალოდ მარსები ქვიათ, მარსები და ბრიტანული ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის მოძრავი სარაკეტო სისტემების კომპლექსი, რომელიც ძალიან დიდ როლს თამაშობს თვითმფრინავების და ვერტმფრენების განეიტრალებაში, თუმცა რა თქმა უნდა შეუძლია სახმელეთო ობიექტების მნიშვნელოვანი დაზიანებას. ჰაიმარსების მოქმედება ტყილა არ შეარქვეს, რა თქმა უნდა, არ უწოდეს მას გეიმ ჩეინჯერი, ანუ წესების და თამაშის ცვლილებების გარდატეხის შემდგომ, იმიტომ რომ ყოველ დღიურად ნიკო ჩვენ მოგდის ინფორმაცია, არა ჩვენ ბუნებრივია, საერთაშორისო საინფორმაციო წყაროებით ვრცელდება და კვლევის ომის კვლევის ინსტიტუტის ინფორმაციებზე დაყნობით, ყველა მომარაგება, რომელიც გაიტანეს კიდეც წვდომის არეალიდან, ისინიც კი სერიოზული დარტყმის ქვეშ არიან და ყოველ დღიურ რეჟიმში 4-5 საწყობი, ნავთობის ბაზა, საკომანდო საშტაბო პუნქტები ნადგურდება სწორედ აი ამ ჰაიმარსების მეშვეობით. ამან უნებრივია კიდე უფრო მეტად დემორალიზება მოახდინა იმ მითიურად სოფლიოში მეორე არმიის განწყობაზე, რომელსაც დაუთავებული აღლუმე ფორმები ჰქონდა გამზადებული და კიევში რესტორნებში ადგილები ჰქონდა დაკვეთილი იმისათვის, რომ აღენიშნათ სწრაფი სამ დღეში გამარჯვება. და იყო მერე თარიღები, იყო 9 მაისისთვის ოპერაციის დასრულება, ლუჰანსკის და დონეცკის ოლქის სრულად აღება და ასე შემდეგ. შევსება უკვე რუსეთიდანაც კი ძალიან უჭირს ამ შეარაღებული ძალების და ყირგიზეთში გავრცელდა. თქვენ წარმოიდგინეთ, ყირგიზეთში გავრცელდა კერძო სამხედრო კომპანიის, სავარაუდოდ ვაგნერის მიწვევა, განცხადება, რომ ეპატიჟებიან მოხალისებს, რომელსაც არ ჭირდება ცნობა ნასამართლეობის შესახებ და მათი სამხედრო საბრძოლო მომზადების ხარისხი უნდა გამოცხადნენ კრასნოდარის ოლქში და მიიღებენ 240,000 რუბლს თვეში. აი ასეთ მასშტაბზე გავიდა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ციხეებიდან გამოყავთ პატიმრები, არის ინფორმაციები, რომ აი ჰიტლერ იუგენდის ტიპის შეკრებას აკეთებს უკვე ახალგაზრდებსაც, არასრულწლოვანებსაც კი იღებენ თავიანთ რიგებში. ეს ძალიან დიდი სირთულია.
თუმცა მოიცავ ჩაგეკითხები, რომ ბოლო ორი კვირა სტატისტიკა აღარ მინახავს, მაგრამ მანამდე სულ უყურებდი ხოლმე, საიდან მიყავთ რუსებს ჯარისკაცები და ეს ყოველთვის იყო არა დიდი ქალაქები, არ იყო მოსკოვი, არ იყო პეტერბურგი, ან ეკატერინბურგი, იყო ყოველთვის რეგიონებიდან. და ანალიზი, რომელიც წავიკითხე, იყო ის, რომ ზოგადად დიდ ქალაქებში ნაკლებად იგრძნო რა ხდება იქა, რომ ნაკლები ხო, ეხაც ესე არის თუ
ძალიან კარგი ჩაკითხვა ხარი. ძირითადად ეს არის ბურიატები, იაკუტები, დაღესტნიდან არის ძალიან ბევრი წაყვანილი და მოკლული ბრძოლის ველზე. მოსკოვს და სანქტ-პეტერბურგს ჯერ კიდევ ვერ იდებიან. სწორედ ამაში არის მთავარი პრობლემა პუტინის და მისი გარემოცვის საყოველთაო ან ნაწილობრივი მობილიზაციის გამოცხადების კუთხით, იმიტომ რომ მათ არ უნდათ მოსკოვის და სანქტ-პეტერბურგის, ესე ვთქვათ, მოსახლეობის მათ წინააღმდეგ განწყობა. ამისი რეალურად ეშინიათ, იმიტომ რომ ეკონომიკური მდგომარეობა ყოველდღიურად უარესდება, სანქციები ნელ-ნელა, მაგრამ შედის იმ ეფექტში, რომელიც აზიანებს ყოველდღიურად საშუალო რუსეთის მოქალაქეს. შესაბამისად ისინი ძალიან ფრთხილობენ, რომ ეს შევსება მოსკოვიდან და სანქტ-პეტერბურგიდან არ დაჭირდეთ. მაგრამ უკვე იმ შორეულ აღმოსავლეთშიც უკვე სერიოზული პროტესტია, სერიოზული ნეგატიური დამოკიდებულება. არ მინდა რომ ეხა ეს პროტესტი ახმული იყოს, როგორც თითქოს რაღაცა აქციები და რევოლუციური სცენარები ვითარდება, მაგრამ მათი წილი, რომ ძალიან დიდია ამ 40,000 მოკლულ რუს ოკუპანტ შორის, ისინი ამაზე უკვე ხმამაღლა იწყებენ საუბარს და ამის გაპროტესტებას. შესაბამისად, რეალურად ეს შევსება როგორც შეარაღებით, როგორც ტექნიკით, ისევე ცოცხალი ძალით ყოველდღიურად სულ უფრო და უფრო რთული ხდება. იქ არის ჯერ კიდევ დიდი რაოდენობა ადგილზე, ბუნებრივია, არის დიდი რაოდენობა, მაგრამ ყველა სატელეფონო გადაჭერით, რომელსაც იღებენ უკრაინის სპეციალური სამსახურები, ცხადი ხდება, რომ ჰაიმარსის გამოჩენამ რეალურად საბოლოოდ ჩამოამსხვრია მორალურად იქ მყოფი საზარბაზნე ხორცი. გადამეტების გარეშე შეიძლება ეს ითქვას. კი, პუტინი არ ერიდება და არაფრად დააგდებს მოკლულების, მისი სამხედროების მოკლულების რაოდენობას, მისთვის თავარია მიზნის მიღწევა, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება, მიზანსაც ვერ აღწევენ. ყველა სტრატეგიული მიმართულებით უკრაინის შეარაღებული ძალები სწორედ ამ ტექნიკის ჩართულობით და მათი მეშვეობით ახერხებენ არა მხოლოდ შეტევების უკუგდებას, ძალიან სერიოზული შეტევების უკუგდებას, არამედ ასე კონტრ შეტევებში გადასვლასაც. კონკრეტული ხერსონის ოლქში უკვე 50-მდე დასახლებული პუნქტი არის ოფიციალურად გათავისუფლებული რუსული ოკუპაციიდან და სინამდვილეში ხერსონშიც არის ძალიან სერიოზული შიდა პარტიზანული მუშაობა და უახლოესი კვირების მანძილზე ჩვენ კულმინაციას უნდა ველოდოთ, თუმცა ეს შეიძლება არ იყოს მხოლოდ ხერსონი და შეეხოს ზაპოროჟიესაც, შეეხოს კონკრეტულად მელიტოპოლს, ბერდიანსკს და ასე შემდეგ.
ნახოთ როგორ განვითარდება. ამასობაში უნდა ვილაპარაკოთ მეორე ფრონტზე, ანუ მეორე ფრონტი ენერგეტიკ ფრონტი ბრწყალებში მაქვს ევროპასთან გახსნილი ენერგეტიკული ფრონტი რუსეთის. ეხლა წავიკითხე მარამდე ახალ ამბებში, რომ გუშინ ჩვენთან ანუ პრაღაში, მაგრამ რადიო თავისუფლების ოფისში იყოს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანალენა ბერბოკი, რომელიც ამბობდა, რომ ევროკავშირი არ დაემორჩილება მოსკოვის შანტაჟს, იმიტომ რომ გაზპრომმა თქვა, რომ გაზის კიდევ ერთი დიდი შემცირება იგეგმება ჩრდილოეთი ნაკადი ერთის მილსადენით, თუმცა ამ რუსეთის აქ ქმედებები, როგორც მე წავიკითხე, საკმაოდ ეფექტიანია ორი კუთხით. ერთი, რომ შეამცირეს გაზის მიწოდება, მაგრამ გაზი გაძვირდა და ამიტომ ფული მეტი აქვს რუსეთს ამ გაზის მიწოდებით, და მეორე ის, რომ ანალიტიკოსები წერდნენ, რომ რაღაც დროს შეიძლება ფულზეც უარი თქვან, საერთოდ გადაკეტონ, იმ იმედით, რომ ევროპაში ისედაც ინფლაცია პლუს ამას გაიზრდება ელექტროენერგიის გადასახადი, კიდევ მეტი ინფლაცია თუ იქნა, იმედია ესეთი, რომ იქნება ევროპა გაიხლიჩოს, ან ყოველ შემთხვევაში დაიღალოს მაინც ამ ომით და მოსახლეობამ რაღაცნაირად არჩევნებზე გამოხატოს ეს ყველაფერი. აი, რა ვიცი, ეს ვიცი მე და კიდე რა უნდა ვიცოდეთ.
კი, სწორად, აბსოლუტურად სწორ ანალიზს აკეთებ, ნიკო. რა თქმა უნდა, ეს შემოდგომა ზამთარი იქნება ძალიან სერიოზული და ძალიან დიდი გამოცდა ევროპელებისთვის, ევროპული საზოგადოებისთვის, ევროპელი პოლიტიკოსების და ევროპელი ლიდერებისთვის. გუშინ მიღწეული შეთანხმება ევროკავშირის შიგნით, რომ 15%-ით შემცირდეს ბუნებრივი აირის მოხმარება 1 აგვისტოდან 2023 წლის 1 მარტის ჩათვლით, და ეს იქნება განგზობადი, ანუ როდესაც ეს ვადა გავა, მაშინ განიხილავენ ვადის გაგრძელება. საერთოდ საუბრობენ, რომ მაღალი ალბათობით 1 წელიწადი ამ რეჟიმში იქნება. ეს არ არის ერთხმად შეთანხმება, ეს არისო მარტივი შესათანხმებელი, იმიტომ რომ და ამიტომ ისევე როგორც ნავთობის, რუსული ნავთობის შესყიდვასთან დაკავშირებით დაშვებული არის გარკვეული გამონაკლისები, მაგალითად ამ შეთანხმებაში საერთოდ არ ფიგურირებს უნგრეთი, რომელიც 100%-ით არის ჩამოკიდებული რუსეთის ბუნებრივ აირზე, არიან იქ ცალკეული ქვეყნები, რომლებმაც მოითხოვეს და მიიღეს, მაგალითად ესპანეთმა და პორტუგალიამ, რო 15%-ის მაგერად 7%-ით შეამცირონ, როგორც ესპანური პრესა იტყობინება ამის შესახებ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ საგანგებო ვითარებაში ჯერ ესეთი საცავები იყოს დროულად შევსებული მაქსიმალურად, დღეს 65%-ით არის ეს გასაცავები შევსებული და მეორე და ყველაზე მნიშვნელოვანი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს აი საგანგებო ვითარების გათვალისწინებით რეალურად ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ თუ რომელიმე ქვეყანას განსაკუთრებულად დააკლდება და გაუჭირდება ენერგომატარებლებით საკუთარი ენერგოსისტემის უზრუნველყოფა სხვა ქვეყნებმა მიაწოდონ. მას ეს დამატებითი მოცულობები. აქაც არ არის რეალურად მარტივად საქმე, მაგალითად პოლონეთი არ ეთანხმება ამ მიდგომას, რომ პოლონეთისთვის განკუთვნილი და ბუნებრივი აირი იქნება ეს თუ ენერგომატარებლები გადაეცეს და სავალდებულო იყოს, რომ სხვა წევრ ქვეყნებს მიეწოდოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში კარგი ამბავი ის არის, რომ ერთულოვნება არის იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსულ გაზზე დამოკიდებულება ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, მაგრამ ჩამოყალიბებული ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს დამოკიდებულება უნდა მოიხსნას. ამ მიზნით და ამ მიმართულებით ძალიან ბევრ საკეთებს უკვე ევროკომისია, ნახეთ ჩვენ აზერბაიჯანში გაფორმებული შეთანხმება, გაორმაგებაზე არის საუბარი აზერბაიჯანიდან ბუნებრივი აირის მიწოდების, ნახეთ ჩვენ რომ მთელი რიგი მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ალჟირთან, მიმდინარეობს ნიგერიასთან, ნიგერიას საკუთარი შიდა უსაფრთხოების პრობლემები აქვს ამ თვალსაზრისით, ამიტომ აგვისტოს ბოლოსკენ იქნება უფრო ძალიან კონკრეტული საუბარი ევროკავშირსა და ნიგერიას შორის, და არის შეინიშნება მაგალითად იგივე გერმანიაში შეინიშნება გათხევადებულ ბუნებრივ აირზე გადასვლის უფრო აქტიურად გადასვლის ტენდენციები. ბუნებრივი გათხევადებული ბუნებრივი აირი ცხადია მილსადენებისგან განსხვავებით ვისაწოდებლადაც და ისედაც აძვირებს ენერგომოხმარებას, მაგრამ გუშინ ამ ინფორმაციის შემდეგ, რომელიც გავრცელა გაზპრომმა, რომ ეხლა კიდევ ერთ ტურბინას აჩერებს და საერთოდ იმ 40%-ის 20% მიეწოდება, რომლითაც რუსეთი ამარაგებს ევროკავშირს, მესამედზე უკვე ბევრად ნაკლები მიეწოდება, ძალიან დაბალი მინიმალური მიწოდება ხდება, რამაც გამოიწვია ფასების არანორმალური მსოფლიოს არახსოვს, ისტორიას არახსოვს, რომ ეგრეთ წოდებული ფიუჩერსის სამომავლო კონტრაქტები აგვისტოსთვის 1000 კუბური მეტრი შედებოდეს $2,255.
ომის დაწყებამ ბევრი ამბობს, რომ შეცვალა დამოკიდებულებების ვექტორი კრემლსა და სხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს შორის, სადაც მათ შორის ისეთ ქვეყნებთან, რომლებიც იგულისხმებოდნენ, რომ უფრო მოკავშირეები არიან რუსეთის, შეიძლება დავალებული იყოს ზოგი ხელისუფალი პირადად რაღაცნაირად პუტინისგან, მაგრამ ომის დაწყების შემდეგ გამოჩნდა, რომ ამ ქვეყნებმა ხშირად არ დაიჭირეს ავტომატურად მაინდამაინც ის პოზიცია, რომელიც კრემლს სულდა, ერთი იმიტომ, რომ არ უნდა თქვათ ევროპას მოწყვეტილიყვნენ, მაგრამ ამავე დროს ალბათ პრაგმატულად სათავისოდაც დაინახეს, რომ შეუძლიათ, რომ ბერკეტები გამოიყენონ და თავისთვის რაღაცა მოიპოვონ. თვით ლუკაშენკაც კი, რომელიც ბოლომდე ალბათ მთავარი მოკავშირე არის პუტინის, დროდადრო აკეთებს ხოლმე განცხადებებს, სადაც იგრძნობა, რომ ფიქრობს, რომ იქნება თავისთვისაც რაღაცა, ხვდება, რომ შეიძლება რაღაც მომენტში ის უფრო ჭირდება პუტინს, ვიდრე მას ჭირდება პუტინი, უბრალოდ რაც აღარ გამოდის ამ ურთიერთობიდან.
ლუკაშენკას რეალურად ძალიან არ უნდა, რომ იგივე მუხლით გავიდეს, როგორც დამნაშავე საბრახტებო დასკვნაზე ვლადიმერ პუტინთან ერთად, ამიტომ ის ყველა ღონეს ხმარობს იმისთვის, რომ უშუალოდ ბელარუსული ცოცხალი ძალა არ ჩაერთოს, მას აქვს რისკები და აი ამ რისკებს იფარებს სინამდვილეში პუტინთან საუბრისას, რომ ის შეიძლება არმიის გარეშე დარჩეს, უსაფრთხოების გარეშე დარჩეს და შეიძლება დიდი ნაწილი მისი არმიის სულაც არ იყოს მის მიმართ ლოიალური და ეს ჯარები შემოტრიალდნენ და პირიქით მის წინააღმდეგ წავიდნენ, ისე როგორც იბრძვის ბელარუსული ბატალიონი მებრძოლი თავისუფლებისთვის და ბელარუსის თავისუფლებისთვის. იყო აქ საუბარი ყაზახეთთან დაკავშირებით, ყაზახეთის პრეზიდენტის პოზიციონირება, ისევე როგორც სხვათაშორის აზერბაიჯანის პრეზიდენტის პოზიციონირება ძალიან ძალიან ბევრის მთქმელია. სინამდვილეში აღარ არის ისე საქმე, რომ აი როდესაც პუტინი შეკრებდა უსაფრთხოების ოდეკაბეს, ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების წევრ ქვეყნებს, ან შეკრებდა დსთ-ს და პუტინის ყველა ნათქვამს ერთ ხმად, ერთ სულ და ერთ ხორცად იზიარებდა მთელი დსთ-ს შემადგენლობა. ყველა ქვეყანაში ძალიან ინდივიდუალური და ძალიან კონკრეტული პასუხი მიიღო ვლადიმერ პუტინმა. ასე რომ ეს ცდილობები მისი, რომ აი რაღაცა ახალი თავისი ერთგული კოალიცია შეეკრა, მისი ცდილობები უკვე რეალურად წარუმატებელია, არავის არ აქვს სურვილი. ყაზახეთის პრეზიდენტმა გაავრცელა ინფორმაცია და ძალიანაც სწორად ნეტა ურჩევდეს ხათაშორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის დროს, რომ 19 მილიონი დოლარით თუ არ ვცდები ზდის ყაზახეთის თავდაცვის უნარიანობისთვის ხარჯებს, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანა ხვდება, რომ ეხლა არის მაქსიმალურად საკუთარი თავდაცვის უნარიანობის განკიცების დრო, არა შემცირების ამ ხარჯების, არამედ გაზრდის. აღარ ვლაპარაკობ უკვე ევროკავშირის და ნატოს წევრ ქვეყნებზე, მაგრამ გერმანიის კანცლერმა ცოტა ხნის წინ დაამტკიცა გადაწყვეტილება, რომ განაცხადა, რომ 100 მილიარდი ევრო იქნება გერმანიის ყველაზე ძლიერი, ევროპაში ყველაზე ძლიერი არმიის შექმნისთვის დახარჯული. პოლონეთის ხელმძღვანელობა ამბობს, რომ ასე ყოლება ყველაზე ძლიერი სახმელეთო ჯარები ევროპაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველა ზრუნავს და მუშაობს საკუთარი თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებაზე და ტრადიციული პარტნიორები, მოკავშირეები, როგორც გინდათ ისე დავარქვათ, რუსეთის დისტანცირდებიან მისგან, თუნდაც იგივე ჩინეთი, რომელიც ყველაზე იაფად ყიდულობს ეხლა რუსულ ნავთობს, როგორც წესი $5 იყო ხოლმე ფას დაკლება პარტნიორი და მოკავშირე ქვეყნებისთვის, ახლა $25-იანი ფას დაკლებით ყიდულობს ჩინეთი რუსეთისგან ნავთობს. წყვეტს ერთი სარტყელი, ერთი გზის პროექტის ფარგლებში რუსეთში არსებული პროექტების დაფინანსებას, არჩქარობს დასავლური კომპანიების ჩანაცვლებას და იქ რაღაცა დამატებითი ინვესტიციების შეტანას და ჩინური კომპანიების ინტენსიურად შეყვანას იმისთვის, რომ რუსულმა ეკონომიკამ ამოისუნთქოს და ის დანაკლისი ამოავსოს. ასე რომ ძალიან სერიოზული სირთულეების წინაშე ეს არ არის მხოლოდ ჩემი სურვილი, გულწრფელადო ამბობ, ეს სურვილი არის ჩემი, რა თქმა უნდა, მაგრამ საერთაშორისო ექსპერტების, ეკონომიკური ექსპერტების, როგორც რუსი, ისე საერთაშორისო ბრიტანელი, ამერიკელი, გერმანელი ექსპერტების მტკიცებით, რუსული ეკონომიკა განიცდის ძალიან სწრაფ დაღმასვლას. ობიექტურობისთვის და სამართლიანობისთვის უნდა თქვა, რომ ამდვილად არც ევროპული და ამერიკული ეკონომიკა განიცდის აღმასვლას, ეხლა ზენიტშია. საფრთხე რეცესიის, ანუ ეკონომიკური კლების არის როგორც ევროპაში, ისე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, უფრო მეტად ევროპაში, თუმცა დიდი შვიდეულის ქვეყნები ვარაუდობენ, რომ შეიძლება ამ ომმა გამოიწვიოს 2022 წელს ეკონომიკური უარყოფითი მაჩვენებლებით 2022 წლის დასრულება და ეს შეიძლება გაგრძელდეს 2023 წლის განმავლობაში. ამიტომაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ევროპელებსაც და ამერიკელებსაც გათვითცნობიერებული აქვთ, რომ მაქსიმალურად მეტი შეარაღება უნდა მიაწოდონ უკრაინელებს, რათა მაქსიმალურად ეფექტიანი იყოს მათი შეტევა, მათი იერიშები რუსულ
მითუმეტეს, რომ როგორც თავიდან ჩვენი საუბარი დაიწყეთ იქით, რომ ეს შეიარაღების მიწოდება მუშაობს, არ არის უბრალოდ რაღაცა მიმდინარე თავის შენახვისთვის, არამედ შეიძლება გარდამტეხი როლიც კი ითამაშოს. ჩვენ იმას მადლობა დიდი ჩართვისთვის, რონდელის რადარი იყო. მე კი დროებით დაგემშვიდობებით გეტყვით, რომ ყოველ დღე დილის 10-დან თქმაზე 5 აკლია იმ დრომდე დილის საუბრები გადის რადიო თავისუფლების ფეისბუქის გვერდზე, პირდაპირ ეთერში ვიდეო ვერსია, სადაც შეიძლება ახლა გვიყურებდეთ, ან დილის საუბრების გვერდის ფეისბუქის გვერდის ეთერში, და ასევე შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი გადაცემა რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9. მადლობა ვინც გვიყურებთ, მადლობა ვინც გვისმენთ.
ეს იყო დილის საუბრები, გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
რადიო მსმენელებს იმედი მაქვს გავსოთ, რომ ერთი კვირის წინ სპორტულმა ჟურნალისტმა გიორგი ჩანაშვილმა თავის საქმიანობის ის სხვა საინტერესო დეტალებიც განაცხადა, რომლებიც უშუალოდაა დაკავშირებული ძიუდოს ყველა რანგის უმნიშვნელოვანეს საერთაშორისო ტურნირებზე მის მოვალეობასთან, ფუნქციასთან. გიორგი ჩანიშვილი ხომ 7 წელია ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის მუდმივი დირექტორია. ჩვენი შეხვედრის შემდეგ შევეცადე თქვენთვისაც გამეცნო მისი მართლაც უჩვეულო საქმიანობა, რთული, დაძაბული, და გადავწყვიტე დღესაც გავაგრძელო გიორგი ჩანიშვილის დაამბობის ჩანაწერის მოსმენა.
საქმიანობა თქვენი ხარ, დიქტორის ფუნქცია რა არის? ახლოს არის მაინც კომენტატორთან. დიქტორის მოვალეობებში, ანუ და უნარჩვევებში რამდენიმე კომპონენტი უნდა ერთიანდებოდეს, ანუ ხმაც უნდა გიწოდდეს ხელს, სპორტის ცოდნას უნდა გიწოდდეს ხელს, ენის ცოდნას უნდა გიწოდდეს ხელს, ცოტა არტისტიზმის საჭიროა, ოღონდ ძალიან გადამეტებული არა, იმიტომ რომ ხანდახან უნდა ცოტა მეტი მუხტი ჩადო გამოცხადებაში, ხანდახან სიტუაცია არის, ვთქვათ, ტრავმა მიიღო ვინმე და ეხა იმ დროს ძალიან აღმატებულ ფორმაში ვერ გამოაცხადებ, ხომ? ცოტა რაღაცა სახიობური ნიჭი საჭიროა, ცოტა ის. ამიტომ აღარ ხანდახან ზოგს გონი ვარ, დიბილსურიანის მასწავლებელი, ზოგს გონი ვარ რაღაც კუპერის მომღერალი, არც ერთი ვარ და არც მეორე. ანუ არც ძიუდოს დიქტორი, რომელიც ამ ყველაფერს აერთიანებს. ეს იყო 2014 წელს. თბილისში ჩატარდა პირველი გრან-პრი. მაშინ მე ვიმუშავე ქართულ ენოვან დიქტორად. ანუ მაშინ მათ ყავდათ ინგლისურ ენოვან დიქტორი, ჩემი მასწავლებელი, შემდეგ მან მასწავლა ეს საქმე, ლუის ტორესი, ესპანელი პოლიგლოტი და ნუ ძალიან ნიჭიერი ადამიანი. ის ჩამოვიდა მაშინ და მე ვიყავი ქართულ ენოვანი დიქტორი. მე მეწევდა ქართულად გამოცხადება დარბაზში ყველაფრის. აი მაშინ დაინტერესდნენ ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის ხელმძღვანელები. მათ მოიწონათ ჩვენი ერთობლივი მუშაობა და შემდეგ წელს უკვე, როცა მე მომიწია უკვე გახსნის ცერემონიის წაყვანა ინგლისურ ენაზე თბილისში, ისე მითხრეს, რომ ჩვენ მოგვეწონა თქვენი მუშაობის სტილი და თუ შეისწავლით უფრო უკეთესად მუსიკალურად გაფორმებას ასევე ამ ყველაფრის და შეძლებთ ინდივიდუალურად გაართვათ თავი ამ საქმიანობას და უფრო მეტს იმუშავებთ სახელებზე და გვარებზე უცხოელი ძიუდოისტების გამოცხადების მომენტში, ჩვენ მოგცემთ შანსს. და საერთაშორისო წამიყვანეს მახსოვს, მაშინაც ზაგრებში იტარდებოდა გრან-პრი, შემდეგ იყო აზიის ჩემპიონატი ქუვეითში და ვიყავით ულან-ბატორში ასევე გრან-პრიზე. აი ეს სამი ტურნირი მომცეს გამოსაცდელად. ეს არის უკვე 2015 წელი. რა თქმა უნდა, ახლა ძალიან ნერვიულობდი კიდეც, რომ პირველი ნაბიჯები მაინც რთული იყო, იმიტომ რომ გელვა დღემდე მაქვს ხოლმე რა, ხანდახან არის რომ კოტიგვე პარიზში, ტოკიოში, თუნდაც თბილისში ან სხვა მსოფლიო ჩემპიონატებზე ფაქტიურად სავსე დარბაზი და ადამიანი, რომელსაც უნდა გახსნა მიკროფონი და მიესალმო ამ დაწრე საზოგადოებას და ყველას, ხარ შენ, იგივე ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე, რამხელა პასუხისმგებლობა არის ხომ? ანუ დიქტორზე ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული, არ უნდა შეგეშალოს. ხანდახან ყოფილა, რომ სხვა გამოუცხადებიათ, სხვა შეხვედრა გამოუცხადებიათ, ქვეყანა არევიათ, ხდება ეს რაღაცე, მეც პატარ-პატარა რაღაც ნიმუშები მომსვლია, თუმცა ესეთი სერიოზული არა.
ალბათ არის ქალაქები, რობსპიროლობა, სოფლიოპიროლობა, ოლიმპიური. სად არის ყველაზე სასიამოვნო ჩასვლა ეგზოტიკური გარემოების გამო და რაღაც? არამედ თვითონ შეჯიბრების ატმოსფერო სად არის ყველაზე საინტერესო.
მე მაინც ვიტყოდი პარიზი, იმიტომ რომ პარიზის დარბაზი, სადაც ტარდება ხოლმე ძიუდოს დიდი სლემი, განსაკუთრებული ადგილია. ასევე ტოკიოს გულშემატკივარია ძალიან საინტერესო. იქ ცოტა აკადემიური გულშემატკივრობა იციან, იქ ძაა ყვირილი და ის არიციან. თუმცა თავისებური შეძახილები აქვთ ხოლმე.
ქართულ ძიუდოზე რა წარმოდგენა აქვს და როგორი ავტორიტეტი აქვს? მოკლედ ის ოლგორი ტრაბახის გარეშე შეიძლება.
ყველა აღიარებს იმას, რომ ქართული ძიუდო არის ერთ-ერთი ლიდერი მსოფლიოში. ყველა მეკითხება რომ რა როგორ რანაირად არის ის რომ თქვენი ძიუდოისტები ესეთი მაღალი დონის ძიუდოს აჩვენებენ და რა არის ამის მიზეზი. ამაში და ეხლა ზაგრებშიც იმყოფებოდა სპორტაშორის მას დიდი პოსტი აქვს საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტში ასევე ძალიან დიდ პატივს შემენ მასთან ერთად მისაუბრია ქართულ ძიუდოზე და მას ყოველთვის აღნიშნავს რომ იგივე მისთვისაც საქართველოს ჩამოსვლა ყოველთვის განსაკუთრებული იყო და ის რომ ქართული ძიუდოისტების ესეთი წარმატება ის როგორ არის ანუ ყველა აღიარებს ამას თუმცა იაპონელებისთვის ცოტა რთულია ამის აღიარება იმიტომ რომ ის როგორ არის ხა ისინი ხვდებიან რომ უკვე ხანდახან ცოტათი უფრო ძლიერები ჩვენ ვართ და ვართ ხოლმე იმიტომ რომ თუნდაც ახლაც იგივე ზაგრებშიც ბექა გვინიაშვილმა ნახევარ ფინალში იაპონელი მოწინააღმდეგე დაამარცხა. მართალია არა პირველი ნომერი ამ წონაში, მაგრამ ნუ მაინც, ხომ? და ნუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და იაპონელები ხედავენ, რომ მათი ერთ-ერთი მთავარი მოწინააღმდეგე მეტოქე ევროპიდან ვართ ჩვენ ქართველები. ამას ხულ ხედავენ, აღიარებენ და სულ ყოველთვის ხას უსვავენ. ხა იმდენად მართლაც ძლიერია ჩვენ ძიუდო სკოლა, რომ ძალიან რთულია, რომ თამსოფლიო ჩემპიონატზე იცით, რომ ყოველას ვერ დააყენებ, ხომ შეზღუდვები არის. აქ ეხა ნაკლებია შეზღუდვები გრანსლემზე და გრანპრიზე, მაგრამ აი თამსოფლიო ჩემპიონატზე ვერ დააყენებ. ოლიმპიადაზე წონაში ერთი ყავს ხოლოდ, ხომ?
დიდი მადლობა გიორგი, მეც და რადიო მსმენელებმა უნებურებია ბევრი საინტერესო ამბავი მოისმინეს და ეხა დაველოდებით თქვენთან მომავალ შეხვედრებს.
მადლობა ყოველთვის დიდი სიამოვნებით სათვარ ხოლმე სოფლიოს ნებისმიერი ქალაქის პერიპეტიები მიმოვიხილოთ ხოლმე თქვენთან ერთად.
ერთ კვირაში გიორგი ჭანიშვილი სამხრეთ ამერიკაში ეკვადორში გაემგზავრება და იქიდან დაბრუნებული ახალ ამბებსაც ჩამოგვიტანს. ახლა კი არ შევცდები თუ ვიტყვი რომ საქართველოს მორაგბეთა ნაკრები სამასწინანდელმა გამარჯვებამ თავის მართლაც რომ სტრატეგიულ მეტოქესთან იტალიასთან შეხვედრაში ბევრი აღაფრთოვანა ყველაფერი გადაავიწყა თუმცა სპეციალისტის პროფესიონალის შეფასებას მაინც თავისი წონა და ფასი აქვს და მეც მთელი ამ წლების განმავლობაში სასაუბროთ მხოლოდ საქართველოს დამსახურებულ მწვრთნელს თბილისის ლოკომოტივის პრეზიდენტს თემურ ბენდიაშვილს ვიწვევდი. კარგახანია, ეს არც გიკვირთ და დარწმუნებული ვარ, ახლაც სიამოვნებით მოუსმენთ ამჯერად თელავში ლოკომოტივის სეზონის წინა შეკრებაზე მყოფს.
მადლობა დაბანებო, ეხლა ვიმყოფები თელავში, ჩვენი გუნდი ლოკომოტივი არის შეკრებაზე. ძალიან კაი სიტუაცია აქვს, კარგი ჰაერი, კარგი კვება და მოედანი კარგი და ყველაფერი კარგია. ჩვენ გუნდზე მაინც მოგახსენებთ ცოტა ხანი, ჩვენი გუნდი წელს დატოვა 12-მა კაცმა. ზოგი გადავიდა, ზოგი დაანება, ზოგი წავიდნენ ამ წარუმატებელი სეზონის შემდეგ და ავიყვანეთ ძალიან კარგი ახალგაზრდა ბიჭები. გასაკვირველია, ეს ახალგაზრდა ბიჭები ისეთი არ არიან, როგორც შემდგომში იქნებიან, მაგრამ მეტეს მგონია, რომ თავგანწირული და ვასკაცური თამაში ფინალებზე ვითამაშებთ წელს. ეხლა რა არის ჩემი ჩემპიონატი? ჩვენ გასაკვირველია დონე გვაქვს ამ ჩემპიონატის, მაგრამ გვინდა რომ მეტი იყოს გასაკვირველი. ნაკრების თამაში და ნაკრების დონიდან ჩამოვარდება ჩვენი ჩემპიონატი, იმიტომ რომ ზოგიერთობა ჩვენი ბიჭები უფრო მეტი საფრანგეთში არის. მაგრამ ცოლების გუნდი იხვეწება, არის დაწაბული თამაშები მეტი. პრობლემები გვაქვს, მაგალითად საჯების პრობლემები გვაქვს. ისეთ საჯი არ არის, რომელიც მარტო უშკას საჯმა უნდა ისე იმსაჯოს და თამაშის დონე აწიოს. რაღაცები კეთდება, თუნდაც ალბათ ცოტა ხანში მიიღოთ სასურველს თუ არა დამაკმაყოფილებელ დონეს. ეხლა ორიოდე სიტყვა მინდა თქვა ნაკრების გამოსვლებზე. ჯერ პირველად მინდა თქვა 20 წლის ასაკის ბიჭებზე. წელს პირველად 20 წლის ასაკის ბიჭებში ის 6 გუნდი რო არის, რომელიც ცნობილია ევროპაში რო თამაშობენ, დაამატეს სამხრეთ აფრიკა და საქართველოს ნაკრები. ეს ძალიან დიდი რამეა. რეგბის ელიტა რაც არის 20 წლის ასაკში იმ გუნდებთან ვითამაშა. არის კიდე ზელანდია, არგენტინა, ახალი ზელანდია, მაგრამ ეს 6 ევროპის გუნდი და პლუს სამხრეთ აფრიკა და საქართველოს ნაკრები. გასაკვირველია ჩვენ ყოველთვის მეც მოველით და მეტი გვინდა და ეხა პრეტენზიები ესეა, მაგრამ ამ გუნდმა მოუგო შოტლანდიას. დიდი ანგარიშით. შოტლანდიის მოგება ძალიან ადვილი არ არის. შოტლანდია ისეთი რეგბის ქვეყანაა და კარგი გუნდი ყავს რა ყოველ შემთხვევაში და მე ვწლირო წარმატებაა მაინც. ბულოც ამან ბიჭებს 20 წლის ბიჭები არიან და 20 კაციდან 15 უკვე წაიყვანეს ინგლისი და საფრანგეთში დაბრუნდნენ 5-6 კაცი. სასახარულოა ხოლმე, სულ ყავს ისეთი ბიჭები, რომლებსაც შეუძლიათ პოლათი თამაშონ ეგეთ ნაკრებთან. და სამი თამაში წააგეს, მაგრამ არა უშავს ჩვენ ჯერ უნდა წავაგოთ მაგათთან. მაგრამ შერცხენა არ ყოფილა ასეთქან. იბრძოდნენ ბიჭები და წააგეს, მაგრამ შოტლანდიას მოუგეს და უთხარს დაბნობა მაგის გულისთვის. ეხლა ორიოდე სიტყვა ვთქვათ კიდე ჩვენ ნაკრების გამოსვლაზე, რომელსაც სამი თამაში ჰქონდა და ალბათ შეიძლება ითქვას, რომ რთული თამაშები იყო. პირველი იყო არგენტინის აგუნდი, მეორე იყო იტალიის ნაკრები და მესამე პორტუგალიის ნაკრები. ეგრე ეს აგუნდი რა არის, რომ ვიცოდეთ. აი 45 კაცი, 40 კაცი ხო ყველა ქვეყანაში არის გამოკვეთილი და ერთ პირველ ნაკრებში არიან ისინი. ვინც ვერ მოხვდა აი 25 კაცი, რომლებიც თამაშობენ სხვადასხვა ჩემპიონატებში, არგენტინაში, აი ეს ბიჭები იყვნენ ჩამოსული ჩვენთან. ხო და მართალია წავაგეთ თამაში, მაგრამ ნუ რასაკვირველია, უკეთესი ყოველთვის შეიძლება, მაგრამ რაღაც აჩვენეს ენა ბიჭებს, ისე არ იყო საქმე, არაფერი აკეთებინ და მაგრამ ის გუნდი ჩვენზე კლასით მაღალი გუნდი იყო. და მოიგეს თამაში. მეორე თამაში ქონდა ჩვენ იტალიასთან და მაშინაც თქვი რა რომ ეს იყო ძალიან დიდი ძალისხმევა ქართული მთლიანი გუნდის და ეს დამოკიდებულება რომელიც იყო იტალიის და ამ სამივე თამაშზე მაგრამ განსაკუთრებით იტალიაში რაც თამაში იყო ბათუმში არის ის რომელიც ქნის რეგბის სიტუაცია და როცა იტყვიან მერე რომ აი საქართველოს რეგბის ქვეყანა რა ისეთი იყო აჟიოტაჟი მომზადება მთელი ბათუმი იყო ისე რომ ჩანდა რომ ამ ქალაქში რაღაც ახალი არის და ამის გამო აუცილებელია რომ პრეზიდენტს უთხრათ მადლობა დანარჩენი გუნდმა იტალიასთან მოვიგეთ ახლა ჩვენ ვერ ვიტყვით ახლა ეს გადავარე მოვიგეთ რა და კარგი იყო რომ მოვიგეთ ძალიან დაძაბული ბრძოლა იყო გასაკვირველია გამოშთა ჩვენი გუნდის მინუსები ის რაზეც სამუშაოა მაგრამ რომ მოვიგეთ ყველა ძალიან გაგვიხარდა იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი პირველი მოგება ესე და ექვსეულის გუნდებთან რა ისინი ქვედა ექვსეულის გუნდებთან არაგებენ საერთოდ იმდენად გაბრაზდნენ რომ მერე ბანკებზე არ მოვიდნენ იტალიელები და მესამე თამაში იყო პორტუგალიასთან სადაც ჩვენ ცოტათი ნაკლები შემადგენლობით გავედით იმიტომ რომ დაგვერია ეს ვირუსი ხო და ჩვენ ბიჭებს ბევრს ну гунчи რო გაჩნდა ხო იცით გადამდებია რა და ბევრი ახალგაზრდა იყო პორტუგალიასთან მიუხედავად ამისა მოუგეთ ისე მოუგეთ როგორც უნდა მოგვეგო იმას შანსი ნაკლებად ხდება ჩვენ ახლა რასაკვირველია მოვითხოვთ უფრო მაღალი კლასის თამაშებს და ჩვენი გუნდი წვიდა რომ უფრო კარგად თამაშობდეს მაგრამ ნორმალურად თამაშეს ეს სამი თამაში და ამაზე თელ ბიჭებს მადლობა უთხრა თავისი გულშემატკივრეშით
ბოლოსკი ფეგბურთი მე აღარ შეგახსენებ ევროპულ სარბიელზე საქართველოს გუნდების კიდევ ერთხელ შერცხვენის ამბებს და სიტყვას ჩვენს მიმომხილველს გია ცანავას გადავცემ.
მოგესალმებით, მე ვსალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს, მინდა დავიწყო ორი პატარა მიმოხილვით. პირველი თამაში გახლავთ საბურთალო მოგეხსენებათ გასვლით მატჩს ატარებდა რუმინეთში და სამწუხაროდ დამარცხდა მიუხედავად იმისა რომ სახში მოგებული თამაში ერთი წნოდე არ იყო ცუდი შედეგი ნამდვილად რუმინეთში თამაში ზრები აღმოჩნდა ჩვენთვის და დაუთმეთ ეს შეხვედრა თუმცა უნდა ითქვას რომ მე 80 წუთამდე ჩვენ ორი გოლის გატანა მოახერხეთ მეტოქის გარჩი მართალია ორიც მივიღეთ მაგრამ ვფიქრობ რომ უპირატესობა რა თქმა უნდა ჰქონდათ რუმინელებს მაგრამ ამ თამაშის არწაგებაც შეიძლებოდა მაგრამ ალბათ ვფიქრობ გამოცდილებამ თავისი როლი ითამაშა და მიუხედავად წაგებისა თამაშის მონდომების შემართებით რაც ცდილდება ჩვენს ფეხბურთს და რაც სამწუხაროდ გვაქვს ბოლო პერიოდი ამბილად პროგრესირებს არა მარტო საბურთალო ძალიანაც ქართველი კლუბები მიუხედავად მარცხის ამას ხაზგასმის წაუნიშნავ იმიტომ რომ ეს თვალნაკლებ ჩანს და რა თქმა უნდა საქართველოს და მისასალმებელი ამიტომ ლამაზი თამაშის ვიზა თავდადებისთვის კიდე ერთხელ მეორე პარტია წავაგეთ, მაგრამ მაინც მინდა საპორტალოს ბიჭებს შეუძახო და უთხრა, რომ გული არ გაიტეხონდა, ყველაფერი მოვა სწორი მუშაობით და სწორი აზროვნების შედეგად. ახლა რაც შეეხება ბათუმის დინამოს თამაშს, ბათუმის დინამო მოგეხსენებათ მიიღო პოლონეთის გული და 5-0 ჰქონდა ჩვენი წაგებული. წინა ჩარტვაზე მე გითხარით, რომ ჩვენმა ფსტენმა გიაგი გუჩაძემ თქვა, რომ მინდორზე იყო ერთი გუნდიო და მართლაც ასე აღმოჩნდა, იმიტომ რომ მე არ ვიცი ამის მიზეზი რა იყო, მაგრამ ყველა ფეხბურთელი, ვინც კი მინდორზე იყო, თითქოს რაღაცნაირად ფეხბურთზე არ ფიქრობდა. ესეც შეიძლება შემეკრო, მაგრამ ფეხბურთს ახლავს ასეთი რაღაცები, ხდება ხოლმე და სამწუხაროა, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენეს დაგვემართა თამაში, რომელიც ბათუმში გაიმართა. უნდა გითხრათ, რომ მე საბეჭდილება დამჩა, რომ ერთი სრული ჩვენი უპირატესობით წარიმართა და ძალიან კარგი მომენტები ჩვენი შეტევაც კარგი იყო, ორთაბრძოლებიც კარგი იყო, მაგრამ მოგესწრებათ, ლეხი მაინც დატანილი 5 ბურთით ჩამოვიდა და მას ასე ვთქვათ პრობლემა გადაწყვეტილი ჰქონდა და ამიტომ შეიძლება ის შემართება არ იგრძნობოდა მასში, თუმცა ამას ასე გადაჭრით ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ წაგება არავის უხარია და მით უმეტეს პოლონეთის ჩემპიონს რატო უნდა უნდოდეს წაგება. მაგრამ თამაში კარგი გამოდგა, მაყურებელიც საოცრად ბევრი იყო და მე და ბათუმის გულ შემადგენლებს და არა მარტო ბათუმის, ძალიან დიდი მადლობა უთხრა იმისთვის, რომ აი ასეთი თამაში 5-0 წაგება. მოგესწრებათ, ხალხი საქართველოში წაგებული თამაშის მერე ცოტა სკეპტიკურად არის განწყობილი და არ მოდია. სტადიონი გავსებული იყო და ეს იმაზე მოწმობს კიდევ ერთხელ, რომ ბათუმის დინამოს სორგზაზეა და აი ეს გულ შემადგენელი, რომელიც მას მხარს უჭერს, აუცილებლად საპასუხო სერილს და ეს საპასუხო რა თქმა უნდა მისი გამარჯვებებია. ამიტომ არაფერი კატასტროფა არ ხდება. ჩვენ გვყავს, მე ვფიქრობ, კარგი გუნდი, რომელსაც შეუძლია უფრო უკეთესად ითამაშოს და ეს გამოცდილება კიდევ ერთი და აი ეს წაგებაც ერთი გაკვეთილი იქნება იმისთვის, რომ მომავალში ვიფიქროთ და ვიზრუნოთ უფრო დიდ შედეგებზე. ახლა სანაკრებოც მალე დაიწყება და ჩვენს ნაკრებს ქართულ ფეხბურთს როგორც ყოველთვის გამარჯვება და წარმატება და დიდი სიხარული ქართველ გულშემატკივარს. დიდი მადლობა, გაგებწანდება.
გიახსენებო, მოგახსენებათ, ვეტერანი ფეხბურთელია, ბათუმელია და ალბათ არავის არ გაუკვირდა წაგებას, რომ მერე გუიყვა. მეკი თქვენ ერთი კვირით გემშნობებით.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ, როგორ ასრულდება მარო მაყაშვილის ოცნება. ვისაუბრებთ ნესტორ ლაკობას მუზეუმზე. შემოგთავაზებთ სტატიას გამოჩენილი ბრიტანელი რეჟისორის პიტერ ბრუკის ერთ ფილმზე. მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის სტატია „მარო მაყაშვილი ევროპაში მიდის. როგორ ასრულდება მისი ოცნება დელფტის ფესტივალზე.“ 5 აგვისტოს ჰოლანდიის ქალაქ დელფტში კამერული მუსიკის ცნობილ ფესტივალზე საქართველოს ეროვნულ გმირს მარო მაყაშვილს გაიცნობენ. მაყურებელი სპეციალურად ამ ფესტივალისთვის მაროზე შექმნილ მონოდრამას ნახავს. გაიცნობს წითელ ჯვარში მოხალისე მედდად წასულ და 1921 წლის 19 თებერვალს კოჯრის მისადგომებთან რუსეთის მე-11 არმიის წინააღმდეგ ბრძოლაში გმირულად დაღუპულ 19 წლის მაროს, რომელსაც ევროპაში სწავლის და მოგზაურობის ოცნება ვერ აუხდა. გაიცნობს 100 წლის წინანდელ საქართველოსაც, რომელიც თავისუფლებისთვის იბრძოდა. მონოდრამის ტექსტი ქართველმა მწერალმა და მთარგმნელმა სალომე ბენიძემ დაწერა. მაროს საოპერო პარტიას ქართველი მეცოსოპრანო ნანა ძიძიგური შეასრულებს. კომპოზიტორია ჰოლანდიელი თომას ბაერი, რეჟისორი გერმანელი დრამატურგი კლაუს ბერდიში. დაუკრავს პოლონური სიმებიანი კვარტეტი. ხოლო ფორტეპიანოს პარტიას შეასრულებს ასევე ცნობილი პიანისტი ნინო გვეტაძე, რომელიც დელფტის ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელია. ის ევროპისთვის მარო მაყაშვილის გაცნობის იდეის ავტორიცა. მუსიკის პარალელურად მონოდრამის მოსასმენად მისული მაყურებელი მარო მაყაშვილზე შექმნილ ანიმაციასაც იხილავს. დელფტის კამერული მუსიკის ფესტივალი უკვე 25 წელია ჰოლანდიელი ფერმწერის იან ვერმეერის ქალაქში იმართება და სტუმრებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მასპინძლობს. ერთი წლის წინ ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი ნინო გვეტაძე გახდა. ამ ფესტივალს, რომელიც ორი კვირის განმავლობაში გრძელდება, ხოლმე ტრადიცია აქვს. ყოველ წელს რომელიმე ახალგაზრდა კომპოზიტორს უკვეთავენ მუსიკას. მაგალითად, შარშან ფესტივალისთვის ნაწარმოები ალექსანდრე კორძაიამ შექმნა. ფესტივალს აქვს გამორჩეული თემაც. შარშან ნინო გვეტაძემ გადაწყვიტა, რომ მომავალი წლის თემა იქნებოდა ადამიანები და ამბები. ვისზე შეიძლება მოეთხროთ ამჯერად საქართველოსაც? ამ კითხვაზე პასუხი ნინო გვეტაძემ ადვილად იპოვა, როცა მარო მაყაშვილის დღიურს ხელახლა გადააწყდა და მიხვდა, რომ მაროს და მისი დღიურის ამბავი გასაგები იქნებოდა ჰოლანდიელებისთვისაც, რომელთაც ასევე ჰყავთ ანა ფრანკი თავისი დღიურით. მონოდრამის ტექსტის ავტორს სალომე ბენიძეს უნდოდა მოეყოლა მაროს ამბავი, მაგრამ მასთან ერთად მოეყოლა საქართველოს ამბავიც. ჩემთვის საქართველო ყოველ შემთხვევაში პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა და მარო ერთმანეთს ძალიან გვანან. ისინი ცალ-ცალკე არც არსებობენ. ამიტომ როცა ტექსტს ვწერდი, ყვებოდი მაროზეც, საქართველოზეც და იმ საოცარ ადამიანებზეც, რომელთა გარემოცვაშიც ის იზრდებოდა. მის ბებიაზე, ეკატერინე გაბაშულზე, მის მშობლებზე, კოტე მაყაშულსა და თამარ გაბაშულზე, მის მეგობრებზე, ღამბაშიძეების ოჯახზე, რომელზეც ცალკე საგაა დასაწერი. ციტატის დასასრული. ამ მონოდრამით იმ პროგრესული გზის ჩვენებად სურდათ, რომელსაც ადგა საქართველო 100 წლის წინ, თანასწორობის, ქალთა უფლებების და არაერთი სხვა კუთხით. კიდევ სხვა ამბები მაროზე სალომემ მაროს დის შვილიშვილის ეკა ერისთავისგან შეიტყო და ასე დაიწერა ხუთნაწილიანი ტექსტი მონოდრამისთვის, რომელშიც სალომე ბენიძისთვის მნიშვნელოვანი ისიც იყო, რომ ის არ გამოსულიყო გადამეტებულად ჰეროიკულ პატრიოტული, ამიტომაც მოხვდა მასში მაროს პირადი ამბებიც. ჩემი მთავარი სათქმელი ის იყო, რომ მარო მაყაშვილი მართლა განსაკუთრებული გოგოა, რომ საქართველო მისი სამშობლოა და აქედან გამომდინარე საქართველოს განსაკუთრებული ქვეყანაა, რომ მარო არის სიმბოლო, რომ დღესაც საქართველოში კიდევ ბევრი მარო არსებობს, მსგავსი სურვილებით და ოცნებებით. და რაც მთავარია, მარო ძალიან ხშირად წერს თავის დღიურში, როგორ უნდოდა ევროპაში წასვლა. ასე მგონია, ამ ლიბრეტოს დაწერით მაროს ევროპაში მოგზაურობაში მეც ჩემი პატარა წვლილი შევიტანე, ამბობს სალომე ბენიძე. მაროს ეს სიტყვები კი მისივე დღიურიდან, ციტატა: „უსათუოდ საფრანგეთში უნდა წავიდე და იქ შევისწავლო სამეურნეო საქმე. ჩემი ფიქრი აი ეგ არის. მე თვითონ მინდა ვიმუშაო ჩემ მიწაწყალზეთ. ძალიან და ძალიან პარიზში მინდა და იტალიაში. ნუ თუ რამე შემიშლის ხელს.“ აი ეს სიტყვები ნაწილობრივ ახდა. მარო ევროპაში მიდის. თქვენ მოისმინეთ ეკა ქევანიშვილის სტატია „მარო მაყაშვილი ევროპაში მიდის. როგორ ასრულდება მისი ოცნება დელფტის ფესტივალზე.“ თქვენ უსმენთ პოდკასტ „მოლაპარაკე ტექსტებს“. პოდკასტს განვაგრძობთ ვიტალი შარიას სტატიით „ამოწყვეტილი ოჯახი და ღამე ამოთხრილი მიცვალებული“. აფხაზეთში ნესტორ ლაკობას მუზეუმს აღადგენენ. აფხაზეთის კულტურის მინისტრმა დაურ კობემ მინისტრთა კაბინეტის სხდომაზე განაცხადა, რომ აპირებენ აღადგინონ ნესტორ ლაკობას მუზეუმი, რომელიც სოხუმში ლაკობას ნომერ 32-ში მდებარეობს. უკვე 30 წელია, რაც აქ ორსართულიანი სახლის ნაცვლად ცარიელი კედლები დგას. ნესტორ ლაკობა 1893-1926 საბჭოთა აფხაზეთის დროს სახელმწიფო მოღვაწე იყო. ის აფხაზეთში ერთ-ერთ გამორჩეულ პიროვნებად მიიჩნევა. აფხაზი ისტორიკოსები დარწმუნებული არიან, რომ აფხაზეთის ცენტრალური კომიტეტის ხელმძღვანელი 1926 წლის დეკემბერში თბილისში ლავრენტი ბერიას სუფრაზე მოწამლეს. როდესაც მატარებლით გამოგზავნილი ცხედარი აფხაზეთში გაკვეთეს, აღმოჩნდა, რომ თბილისში გვამისთვის ხორხი, საყლაპავი მილი და კუჭი ამოეჭრათ. რაში უნდა დასჭირვებოდათ ეს თუ არა დანაშაულის დასაფარად? მართალია, ნესტორ ლაკობა მაშინ პატივით დაიგრძალა, მაგრამ უკვე 1937 წელს ის ხალხის მტრად გამოაცხადეს. ლაკობას აფხაზეთის კონტრრევოლუციურ ნაციონალური ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა ბრალდებოდა. მისი ნეშტი ღამით სოხუმის ბოტანიკური ბაღიდან ამოთხარეს და გაურკვეველი მიმართულებით წაიღეს. ბერიას ჯალათებმა ამოწყვიტეს მთელი მისი ოჯახიც. მეუღლე სარია ჯიხოღლი ლაკობა, დედა შახუსნა, ვაჟი რაუფი. ხალხის მტრად ლაკობა სტალინის სიკვდილამდე დარჩა, ანუ 2000 წელი. რეაბილიტირება მხოლოდ ამის მერე მოხერხდა. მისი სახელი ეწოდა ქუჩებს, სკოლებს. 1983 წელს ლაკობას დაბადებიდან 90 წლის აღსანიშნავად მისი სახლ-მუზეუმიც გაიხსნა. ამ სახლში ის 1923-1926 წლებში ცხოვრობდა, მაგრამ მუზეუმს დიდხანს არ უმუშავია, ომი დაიწყო. 8 წლის წინ მუზეუმი ისევ გახსნეს. წელს კი 28 ივნისს აქ გამართა გამოფენა, რომელიც ნესტორ ლაკობას შვილის რაუფის ხსოვნას ეძღვნებოდა. მას 100 წელი შეუსრულდებოდა. ექსპოზიცია, რომელშიც ოჯახის 80-ზე მეტი ფოტო შედიოდა, აგურის კედლებზე იყო განთავსებული. 1927 წლის 31 ოქტომბერს დაბატიმრებული რაუფი 4 წლის განმავლობაში სოხუმის, თბილისისა და მოსკოვის ციხეებში იმყოფებოდა. მას აწამებდნენ, მასთან ერთად აწამებდნენ მასზე უმცროს ნიკოლაი ლაკობას, თენგიზ ლაკობასა და ნიკოლაი ინალ იპას. მათ საქმეს ასევე ერქვა: აფხაზი ყმაწვილების საქმე. დაბატიმრებულები 13-15 წლისანი იყვნენ. ბრალი ედებოდათ კონტრრევოლუციურ ტერორისტულ საქმიანობაში. 1941 წლის 6 ივლისს საბჭოთა კავშირის უზენაესი სასამართლოს სამხედრო კოლეგიამ რაუფს, ნიკოლაისა და თენგის დახვრეტა მიუსაჯა. 28 ივლისს სასჯელი სისრულეში მოიყვანეს. თქვენ მოისმინეთ ვიტალი შარიას სტატია „ამოწყვეტილი ოჯახი და ღამე ამოთხრილი მიცვალებული“. აფხაზეთში ნესტორ ლაკობას მუზეუმს აღადგენენ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. პოდკასტის ბოლოს გთავაზობთ გოგი კვახარიას სტატიას „პიტერ ბრუკის პუტინიზმი“. მასში საუბარია რეჟისორ პიტერ ბრუკის ფილმზე „ბუზთა ბატონი“. პიტერ ბრუკი გარდაიცვალა, დიდი რეფორმატორი, კაცი, რომლის შემოქმედება მეოცე საუკუნის კულტურის თავისებური სარკეა, რომელმაც გააცოცხლა და გააბრაზა არამარტო თეატრალური ხელოვნება, არამედ თეატრის მაყურებელიც. პიტერ ბრუკისთვის თეატრი არასდროს გადაქცეულა ვიწრო სივრცედ, მაყურებლისგან რამპით გამიჯნულ სცენად, თუმცა რამპას ის თეატრის ენისთვისაც უარყოფდა. მუდმივად ამდიდრებდა სასცენო კულტურას ხელოვნების სხვა დარგებით, მათ შორის ცხადია კინოთი. ბუზთა ბატონი ძალიან მოეწონა ნობელის პრემიის ლაურეატს უილიამ გოლდინგს, 1954 წელს გამოცემული ამავე სახელწოდების წიგნის ავტორს. არადა თავად პიტერ ბრუკი მაინც და მაინც კმაყოფილი არ უნდა ყოფილიყო შედეგით. თითქმის 4-საათიანი მასალა მას ჯერ კანის კინოფესტივალის დირექციამ შეამოკლებინა, შემდეგ კი ამერიკელმა დისტრიბუტორებმა, რომლებმაც გოლდინგის წიგნის ეკრანიზაცია საათნახევრამდე დაიყვანეს. შედეგი სახეზია. ბუზთა ბატონის კინემატოგრაფიულ ვერსიას აშკარად აკლია პერსონაჟების ფსიქოლოგიური განვითარება. რჩება შთაბეჭდილება, რომ მონტაჟი ბოლომდე არაა გააზრებული და ბევრია უხეში ჭრა, რომლებიც მნიშვნელოვნად აზიანებს ფილმის რიტმს. ამიტომ ხანდახან მეჩვენება, რომ ბავშვები უბრალოდ თამაშობენ რობინზონ კრუზოს ისტორიას, ვიდრე ცხოვრობენ კამერის წინ. სწორედ აქ შეიძლება გაგვახსენდეს, რომ ბრუკი თეატრის რეჟისორია და უფრო სპექტაკლს დგამს, ვიდრე ეკრანულ სანახაობას. ამას დაუმატეთ სასკოლო მარშის მუსიკა, რომელიც მუდმივად ხელს გვიშლის საერთო ატმოსფეროს აღქმაში. მაგრამ ეს ყველაფერი ნაკლებად მნიშვნელოვანი ხდება, როცა გაიაზრებთ, რომ დრო ერთგვარად გადაფარა ბუზთა ბატონის ხარვეზები და ნელ-ნელა დაამსგავსა უნიკალურ მხატვრულ ნაწარმოებს, რომელსაც აუცილებლად უნდა ვუყუროთ. თუნდაც მხოლოდ იმიტომ, რომ გოლდინგის შედევრის კინემატოგრაფიული ვერსია დღესაც კი მოკლებულია პოლიტკორექტულობას. იმხანად 1963 წელს ხომ საერთოდ პიტერ ბრუკი თუ გაბედავდა და გადაიღებდა ფილმს, რომლის ნახვა მასში მონაწილე მსახიობებს აეკრძალათ. ბუსთა ბატონს თითქმის ყველა ქვეყანაში დაადეს გრიფი 16 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიზანშეწონილი არ არის, რაც სრულიად საკმარისი გახდა იმისთვის, რომ მასში გადაღებული მსახიობები კანის კინოფესტივალზეც კი სურათის მსოფლიო პრემიერაზე დარბაში არ შეეშვათ. არადა ბრუკის სოციალურ სატირაში, რომელიც გამოხატავს პროცესს ცივილიზებული ადამიანის გადაქცევისა ძალაუფლებას მოწყურებულ ჯალათად, მხოლოდ და მხოლოდ ბავშვები მონაწილეობენ. პიტერ ბრუკის ფილმი ლიტერატურულ პირველწყაროს ამოკლებს, თუმცა ძირითადი სიუჟეტური ხაზი შენარჩუნებულია. ავიაკატასტროფის შემდეგ უკაცრიელ კუნძულზე მოხვედრილი ბიჭები თავის გადარჩენას ცდილობენ. ამ თამაშ-თამაში იბადება ყველა ის თემა, რომელიც აღელვებდა და აღელვებს კაცობრიობას. ბუნება, კულტურა, ძალაუფლება, გადარჩენის ინსტინქტი, მსხვერპლშეწირვის რიტუალები, სხეულის მოდიფიკაცია, კოლექტიური არაცნობიერი, ბულინგი. ბავშვობა არანაირად არაა გაიდეალებული, როგორც ამას ბევრი აკეთებს ხოლმე. პირიქით, სწორედ ბავშვებში გადაეჯაჭვება ერთმანეთს სისასტიკე და გულუბრყვილობა. უმანკოება, რომელსაც ბავშვებს მიაწერენ ხოლმე, სრული ილუზია აღმოჩნდება. ბავშვური თამაში ტრაგიკულად დასრულდება. წითური ბიჭუნა, დამჯერი და ჩასაყლაპი ბავშვობიდან ეკლესიის გუნდში რომ ღეროდა, სიცხლის სუნზე იგზნება და ჩვენ თვალწინ ველურდება. აღმოჩნდება, რომ თვითგადარჩენის ინსტინქტი, რომელიც ბავშვური ღლიცინით გამოიხატება, აბნელებს გონებას და აბსოლუტურად დესტრუქციულია თავისი არსით. მაგრამ არც გოლდინგის წიგნი და არც პიტერ ბრუკის ფილმი არაა მხოლოდ ველური ინსტინქტების კვლევა და მოწოდება მათი გააზრებისკენ. 50-იან წლებში, როცა წიგნი გამოიცა, ან და 1963 წელს, როცა შედგა პიტერ ბრუკის ფილმის პრემიერა, მსოფლიო ბირთული ომის საშიშროების ქვეშ ცხოვრობდა. აშკარა გახდა, რომ სამყარომ ბოლომდე მაინც ვერ გააცნობიერა ნაციზმის ბოროტება, რადგანაც ადამიანებს გაუჭირდათ აღიარება. ძალადობის მიმართ მიდრეკილება ერთგვარი პირველადი ინსტინქტია, რომლის დათრგუნვას ვერა და ვერ ვახერხებთ. მაგრამ ბრუკის ფილმს სიღრმეს და ტკივილს ბანალური ფროიდიზმი არ ანიჭებს. ბუსთა ბატონი ხვიბლავს პირველ რიგში სასტიკი სიმართლის თქმის ნიჭით, გამოუვალობის დაუვიწყარი სურათით. ესაა პესიმიზმის შედევრი, სრულიად თავისუფალი შეგონებებისა და პათეტიკისგან. ბუსთა ბატონში ცივილიზაციას ტირანია უფლება და მას ცივილიზაციას არანაირი რესურსი არ გააჩნია ძალადობისგან თავის დასაცავად. ეს დაინახა ბუსთა ბატონში პიტერ ბრუკის სურათით აღფრთოვანებულმა მაყურებელმა, მათ შორის უილიამ გოლდინგმა. თუმცა დღეს ეს ანტიუტოპია აღიქმება არამარტო როგორც ნაციზმის ალეგორია, ვუყურებთ პიტერ ბრუკის ფილმს და თვალნათლივ ვხედავთ დღევანდელ პუტინის მსოფლიოს. ეს გახლავთ გოგი გვახარიას სტატია პიტერ ბრუკის პუტინიზმი. ვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.